Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Začíná Meteor ve své prázdninové podobě.
Jeho průvodci Kateřina Březinová
a Petr Sobotka
přejí všem posluchačům nerušený poslech.
Čáp Ondra zahynul.
Vinařická hora u Kladna byla sopkou.
Dvojité jádro komety.
Válka smloky.
Mají velemloci výjimečné schopnosti? Bohužel musíme dnešní Meteor začít smutnou zprávou. Jeden ze čtyř čápů, kteří mají vysílačky a jejichž pohyb sledujeme na mapě na stránkách Meteoru, zahynul.
Je to tak a je nám to moc líto. Před týdnem jsme vyhlásili projekt sledování čápů Ondry, Hinka, Báry a Zuzky, kteří se vylíhli v záchranné stanici živočichů v Makově u Písku. No a teď už musíme naše posluchače zarmoutit.
Čápa Ondru našel vedoucí stanice Libor Šejna 2. srpna ráno v poli právě díky vysílačce. Byl to smutný pohled.
Z Ondry zbylo jenom křídlo. Vypravil jsem se za Liborem Šejnou do Makova, aby mi ukázal, co se stalo. Stačilo popojet pár set metrů od stanice.
Jinak to bylo, tamhle je ten sloup. Jinak to bylo tak, že ty čápy lítali sem na tu louku lovit. Pak dole pod tím je další louka u rybníka a oni lítali sem a tam. Takže od stanice jsme zhruba 0,5 kilometru a jsme kousek od místa, kde zahynul ten náš první čáp Ondra. Je to louka, na které sbírali potravu, kterou předěluje kukuřice, přes kterou přechází ty takzvané sloupy smrti, což je těch 22 000 voltů. A pod tím je další louka u rybníka a ty čápy lítaly na obě dvě louky a používali to jako loviště. A pravděpodobně si chtěl odsednout a jakmile se dostal v tomhletom vlhkém počasí, kde je rosa, ten čáp je samozřejmě mokrej a dostal se a dosed na tu konzoli, no tak ho to probilo a byl konec.
Můžeme se teď podívat na místo, tedy, kde jste Ondru našel?
Jo, určitě zkusíme tady vlézt do toho kukuřičního pole a myslím si, že najdeme tam minimálně zbytky peří, protože tady samozřejmě je to ještě tak, že to kukuřiční pole je plný divokých prasat a lišek a my jsme vlastně hned ráno z toho čápa nalezli už jenom zbytky. O ten zbytek se postarali právě lišky, takže jsou tu zbytky peří a našli jsme jenom část křídla, což je samozřejmě pro nás smutná informace. Odkudeme sloupu. Tady vidíte, že jsou vlastně brka křídel, takže pravděpodobně, když se podíváte nahoru, ten čáp tam dosed a tady vlastně.
Jo, to jsou ta černá brka, to je konec křídla.
Tak, to jsou křídelní brka. A když tu procházíme dál, tak v různých částech nacházíte, tady vidíte, bílý brka z té prsní strany toho čápa. A postupem dál, když se díváte, tak vidíte, že brka jsou rozptýlený všude, ale jak říkám, o zbytek se určitě postarali lišky.
Jak jste přišel na to, že by s Ondrou mohl být nějaký problém? Kdy jste pojal to podezření?
No, bohužel hned, jak jsme si pustili a otevřeli mapu a na mapě jsme viděli bod a když jsme si to přiblížili, tak v tom stejném místě jsme viděli stín sloupu. A protože tu krajinu tady znám a vím, že tady tyhle sloupy vedou, tak jsem bohužel byl téměř jistě přesvědčen, že to dopadlo špatně, protože bod toho vysílání byl zhruba 5 metrů od místa toho sloupu. Takže jsem sedl do auta s takovým dost šíleným pocitem. Jsem sem vyrazil a bohužel se ta špatná předpověď potvrdila. Našli jsme tu právě částečně i ještě krev tu byla znát a našli jsme tu zbytky čápa. Našli jsme z něj část křídla. Takže to prostě dopadlo špatně. No. A dalším problémem bylo, že ty čápy, protože tady to loviště měly vlastně obě dvě ty louky, oni navštěvovali každý den zhruba po celý ten měsíc, tak jsme se báli a tím, že lítají spolu většinou, takže jsme se báli toho, že byla dost velká pravděpodobnost, že si tady sedne i ten další čáp a nedá se tomu nějak zabránit, nemůžete sem dát nějaký plašič, nic, prostě to technicky nejde. Musíte jenom doufat, já jsem je párkrát se snažil odehnat, takže když jsme viděli, že jsou tady na té horní louce zhruba 150-200 metrů od těch sloupů smrti, tak jsem je autem objel a jakoby natlačil zase k nám zpátky do té stanice. Kor, když bylo počasí, jako je dneska, to znamená, tam nejvíc ještě hraje roli ten déšť, jakmile je to všechno omoklý, ten čábek chodí v louce plný vody, on tam dosedne, to dělá běžně, že když si sedne třeba na hnízdo, tak za sebe chce dostat tu vodu, takže se otřepe, roztáhne křídla a to si myslím, že se mu stane osudným.
No tak to je samozřejmě velká smůla, že zahynul hned na začátku toho projektu.
Jo, tak je to věc, my jsme s tím samozřejmě počítali, ale pořád doufáte, že se to tak nestane. My víme, že procentuální ztráty jsou u těch mláďat obecně v prvním roce 50% a někdy i víc, ale tím, že to je průměr, tak samozřejmě to může být někde 20 a někdy 70, tak my jsme samozřejmě doufali a pořád doufáme, že snad už si to vybralo a že ty další tři čápy poletí jako úspěšně, ale to nevíme. No. Takže popravdě, když jsme se do toho pustili, tak pro mě je to takový dost těžký každý ráno, když máme čas, nebo dcery, nebo někdo, kdo může se na to podívat v těch 8 hodin, kdy přichází data, tak je to tak trošku deprimující pocit a čekáte, jestli se ten čáp posunul, nebo uvidíte jeden bod, kde je start a cíl na stejném místě a tím je poměrně dost jasný, že pokud se ten čáp neposune, tak je to téměř vždycky problém, protože ten čáp určitě přes den minimálně loví, že on někde si poletuje. A to bylo přesně tady, že jsme našli start a cíl od sebe 5 metrů a věděli jsme, že to je špatně.
Ondrův život trval velmi krátkou dobu. Je nám to moc líto. Ale i to byl jeden z cílů projektu. Zjistit, zda čápy přežijí a pokud ne, co je ohrožuje.
Zatím se zdá, že hlavně člověk. Budeme moc držet palce dalším třem Ondrovým sourozencům, Hinkovi, Báře a Zuzce, aby je čekal mnohem šťastnější a hlavně delší život.
Co se s čápy děje, uslyšíte zase za týden. Jejich aktuální polohu a novinky z jejich života můžete denně sledovat na stránkách Meteoru meteor.rozhlas.cz pod názvem Čápy z Makova online a na Facebooku magazínu Meteoru.
Teď už veseleji.
Léto trávíme putováním po naší zemi.
Především po severozápadu.
A máme proto dobrý důvod.
V Čechách je spousta pozůstatků sopek. Do minulosti naší země se v Meteoru vydáváme s geologem Vladislavem Raprichem z České geologické služby.
Už jsme navštívili 5 sopek, dnes nás čeká 6. Která to bude, Petře?
Vinařická hora. Ta je nedaleko Kladna u obce Vinařice. Auto jsme nechali u rybníka, v ulici u rybníka a začali jsme pozvolna stoupat nahoru. Když říkáme my, myslím tím geologa Vladislava Rapricha i jeho dvě feny Báru a Áju.
Tam ti hodí klacek, jo? Tak kde máš klacek, Maruše? Tak vyrážíme po žlutý turistický značce na Vinařickou horu. Není to žádný strmý stoupání, jdeme téměř po vrstevnici celou trasu.
A můžeme už teď třeba poznat, že se blížíme k sopce, protože tady vidíme keře, stromy, trávu.
Teď jsme ještě moc daleko na to, aby jsme něco takového poznali. Ještě kousek popojdem, tak uvidíme, že převažující horninou bude čedič. Tak z toho už geolog usoudí, že to je pozůstatek sopečné činnosti, protože to je vulkanická hornina. Za naučnou tabulí číslo 3 začneme pomalu točit doprava a už se začneme dostávat do toho největšího opuštěného lomu, který nabízí vlastně ty nejzajímavější odkryvy nebo nejzajímavější pohledy právě do minulosti té sopky. Tak po dalších 100 metrech už opravdu vcházíme do toho samotného lomu, když to na první pohled možná ani nevypadá, že tady probíhala intenzivní činnost. A vidíme už po obou stranách zbytky láv. A zajímavé je, že mezi dvěma lávovými proudy, které tu vidíme, jsou takové rezavé uloženiny sopečných strusek, což jsou ty explozivní vyvrženiny. Jsou to vlastně takové drobné úlomky, hodně porézní sopečné horniny. No to vypadá stejně jako struska nebo škvára z kamen, když bychom se na to podívali zblízka. Takže ty nám už říkají něco o tom, jak to tady vypadalo, že většina těch erupcí na Vinařecké hoře se dá připodobnit k současné aktivitě vulkánu Stromboli. Jsou to takzvané strombolské erupce, kdy vlastně do malé výšky a na krátkou vzdálenost toho jícnu vylétávají tyhle sopečné strusky a střídají se vlastně z výlevy té čedičové lávy.
Tak, už se před náma otevírá jícen, jestli to dobře chápu.
Ne. Není takže? To jícen, je to, do čeho teď sestupujeme, je opravdu ten hlavní prostor toho kamenolomu. A my se podíváme nejdřív ze spoda, pak můžeme postupně vstoupat na ty jednotlivé etáže, protože po každé uvidíme něco z té sopečné minulosti. Těch sopečných nebo malých sopečných jícnů tady bylo zřejmě několik, ale my je přímo neuvidíme, protože jsou ještě k ním ta eroze vlastně se neprokousala. A i ty lomy, které jsou zakousnutý ze stran do svahů té Vinařické hory, tak my nekoukáme úplně na prostředek toho celého systému sopečného, ale koukáme vždycky ze stran na určitá okénka do minulosti té sopky.
A kde byl ten hlavní jícen, se dá říct?
Jeden z těch jícnů byl na tom západním okraji Vinařické hory. Další byl zřejmě v samotném prostředku té hory. Takže jsme na jedné z teras toho opuštěného hlavního lomu, nad cedulí číslo 4 tuším. A otevírá se nám tady výhled přes vrcholky stromů, které rostou ze dna toho lomu, na ty lomové stěny, kde můžeme opravdu pozorovat posloupnost nebo pořadí těch sopečných událostí. Vidíme zase, že od toho západu tady prudce se nám uklání ty lávové proudy, vidíme opravdu, že tekly ze svahu toho kuželu. A ty lávové proudy jsou vždycky oddělené vrstvou zase té sopečné strusky, která byla produkována při těch strombolských erupcích. A pak tady vidíme velmi nápadnou polohu takového bílého tufu. Tuf je vlastně ještě jemnější sopečná vyvrženina, tvořená hlavně sopečným popelem. Termín tuf použijem ve chvíli, kdy už dojde ke zpevnění toho sopečného popela. A v tom bílém tufu, ona ta poloha je možná 3 metry mocná, jsou vidět něco jako kamenná slunce. Jsou tam větší útržky křídových usazenin v tom světlešeném až bělavém popelu. To nám dokládá zásadně odlišný typ erupce oproti těm struskám. Vlastně svědčí to o tom, že někde v té centrální části toho kopce došlo k erupci zase drobného vulkánu, který označujeme slovem Mar, protože k tomu, že stoupající magma se někde pod povrchem setká s polohou usazenin, které jsou nasycené vodou. A samozřejmě
To magma má teplotu vysoko nad 1000 stupňů Celsia, což je teplota, kdy voda není schopná být tekutá, i kdyby chtěla.
Takže to asi jenom zasyčí.
Takže to, ale zase díky tomu tlaku těch nadložných hornin, to nemůže jen tak zasyčet. Ono je to jako papiňák. Takže všechno se to ale děje ve zlomku vteřiny. Prostě prudce, ta voda se změní v páru, a protože ta pára má mnohonásobně větší objem než voda, tak dojde k explozi. Zároveň díky té šokové změně toho skupenství a zároveň objemu, tak to vyvolává opravdu šokové vlny, které se šíří tím horninovým masivem okolo a vlastně ho roztrhají. A ta exploze vytvoří takový trichtýřovitý kráter, ze kterého je ten materiál těch okolních hornin vyvržen ven. Takže pak v těch sopečných uloženinách takovéhle erupce nepřevažuje ten samotný sopečný materiál, ale převažují úlomky těch hornin, které byly při té explozi roztrhány. Jo, takže pak vznikají takovéhle polohy, kde my, když se podíváme do toho tufu detailně, tak je tam strašně málo úlomků té čedičové horniny nebo strašně málo strusek, ale převládají úlomky těch okolních křídových usazenin. Tak jsme zase vylezli ještě o jednu úroveň nebo o jednu terasu výše v tom lomu. A jdeme se zblízka podívat na charakter těch strusek, ale v oblasti velice blízko toho sopečného jícnu. Tady vlastně na těch struskách vidíme v té spodní části, že ta uloženina je tvořena takovými protáhlými útržky lávy anebo strusek. Vlastně tyhle ty protažené nebo ve skutečnosti splácnuté sopečné úlomky, oni svým tvarem připomínají kravince, proto se jim říká také kravincové bomby i v odborném názvosloví. A vznikají při erupcích spíše havajského typu, kdy je z toho jícnu jsou vyvrhovány velké cákance lávy, které vlastně při tom dopadu jsou stále žhavé a plastické a rozplácnou se o tu zem jako kravinec. A postupně, jak se takhle na sebe naplácávají, kdy vlastně oni stále se vrství a tím, jak jsou ještě žhaví, tak se k sobě napečou. Pak v té vyšší části už vidíme, že už nemají tenhle charakter takhle protažený, že jsou to spíš zhruba rovnoměrně velké útržky nějakého normálního tvaru. Většinou mývají teda tvar kapky nebo vřetene.
No a jaký je tady rozdíl ve vzniku těchto dvou typů? Tady chápu, že to vyletělo z jícnu a rozpláclo se to na zem. A tohle to se dostalo jak, když se to nerozpláclo?
Jediný je rozdíl vlastně v obsahu plynu v tom magmatu při erupci. Když je tam více plynu, tak vlastně se začnou trhat a jsou vyvrhovány o něco menší částečky, které zároveň jsou i více porézní, je v nich více bublinek po těch plynech a samozřejmě tím, že jsou menší, tak rychleji vychladnou. Vlastně dostanou se výše, takže i letí déle tím vzduchem a zároveň díky menším rozměrům rychleji ztrácejí to teplo, takže už dopadají téměř utuhlé. Už vlastně nejsou schopní se takhle rozplácnout. A tady je vlastně ten další z těch lomů, jeden z těch posledních, co byly činný, jo, vidíte tu díru do země. Mm-hmm. Tam je zajímavé, že vlastně ty lávy jsou tam v ohromné mocnosti, v daleko větší, než co vidíme v téhle části na tom západě, kde teď jsme. A my předpokládáme, že tam, v téhle oblasti, vlastně ta láva natekla do toho máru, do toho explozivního kráteru, do toho trichtýře. A proto tím, že vyplňovala vlastně takovýhle trichtýř, tak ty lávové proudy tam nabíraly takovouhle mocnost. Je to lokalita zajímavá i pro mineralogii. Na vrchu každé té lávy se vytváří taková vrstva brekciovitá, je to vlastně rozlámaná kůrka na té lávě, když si představíme, jak ta žhavá láva teče a pomalu se na ní začne vytvářet chladnoucí škraloup, který se samozřejmě rozláme tím, jak ta láva dál teče. A mezi úlomky toho rozlámaného škraloupů vznikají volné prostory, kde pak může dojít ke krystalizaci nějakých minerálů. Běžně se tam nacházejí krystaly kalcitů, ale občas jsou to i nějaké zeolity a nějaké zajímavější minerály.
Tak takhle vypadá Vinařická hora u Kladna, pozůstatek sopečné aktivity na našem území.
Fotografie z reportáže si můžete prohlédnout na internetové stránce Meteoru meteor.rozhlas.cz.
Pokud vás naše putování po sopkách zaujalo, můžete se o nich dozvědět víc z knihy Vladislava Rapricha s názvem Za sopkami po Čechách.
Ano, a můžete ji dokonce vyhrát. Stačí se zúčastnit letní soutěže Meteoru, ve které si každý může vybrat disciplínu, která mu nejvíce vyhovuje.
První úkol? Vyfotografujte se s nápisem Meteor u co nejvzdálenější sopky. Měřeno od budovy Českého rozhlasu v Praze. Sopka může být aktivní, vyhaslá nebo jen pozůstatek sopky.
Druhý úkol. Navštivte kteroukoliv sopku a natočte na ní co nejoriginálnější video.
Třetí úkol. Složte báseň se sopečnou tematikou. Minimální rozsah 16 veršů.
Čtvrtý úkol. Nakreslete sopku. Technika, pojetí, všechno libovolné.
Pátý úkol. Zažili jste kdykoliv v minulosti nebo letos něco zajímavého na sopce? Napište nám o tom příběh. Minimální rozsah 1 strana, 3000 znaků.
Šestý úkol. Ukryjte jméno sopky do věty. Věta v českém jazyce musí dávat smysl a přitom musí obsahovat název sopky, kterékoliv na zemi.
Sedmý úkol. Navštivte co největší počet sopek nebo sopečných pozůstatků v České republice a vyfotografujte se s nimi s nápisem Meteor.
Osmý úkol. Zaspívejte píseň se sopečnou tématikou a svou nahrávku pošlete. Text musí být nový, buď složte zcela novou píseň nebo přetextujte již existující melodii.
Devátý úkol. Odpovězte na 3 otázky. Jakou má nadmořskou výšku nejvyšší vrchol sopky v České republice? Kde je v České republice největší sopečný kráter? Jak se jmenuje a jak je stará nejmladší sopka v České republice?
To je našich 9 soutěžních úkolů. Nejlepší řešitel každého z nich vyhrává knihu Vladislava Rapricha Za sopkami po Čechách, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Grada.
Nemusíte plnit všechny úkoly, stačí si vybrat jediný, ale s počtem splněných úkolů roste šance knihu vyhrát.
Na splnění kteréhokoliv úkolu máte celé období července a srpna. Uzávěrka soutěže je 31. srpna.
Vyhlášení výsledků proběhne v Meteoru 6. září. Splněné úkoly zasílejte na meteor@rozhlas.cz nebo Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2. Na obálku připište Meteor.
Jsme si v Meteoru říkali, že ke kometě Churyumov-Gerasimenko letí kosmická sonda Rosetta.
Ano, po 10leté pouti se blíží k cíli a přináší první zajímavé výsledky.
Kometa má na první pohled velmi podivné jádro. Více už Ivo Míček, předseda Společnosti pro meziplanetární hmotu.
První snímky komety nás opravdu zaskočily, protože oproti všem předpokládaným modelům a i oproti těm minulým známým snímkům komet, které už byly navštíveny pomocí kosmických sond, tak tady najednou se ukázal úplně nepravidelný asymetrický tvar.
My se tady spolu díváme v počítači na ty snímky. Skutečně to jádro z dálky vypadá jako, když bych to měl k něčemu přirovnat, taková ta žlutá kachnička, co si berou děti sebou do vany, když se jdou koupat. Očekával někdo, že by kometární jádro mohlo mít takovýto tvar?
Určitě je to velké překvapení, protože z těch předchozích výprav ke kometám, ke kometárním jádrům, tak nikdo zrovna takovouto spojenou, dvojitou nějakou strukturu, kde by jsme mohli opravdu se o takové kachničce bavit, tak nečekal. A představme si to tak, že okamžitě se objevily otázky, jestli to bylo původně jedno velké jádro, které se nějak asymetricky odpařilo a vznikla z toho taková ta hlavička a to tělíčko té kačenky, anebo jestli to byly opravdu dvě samostatná kometární jádra, která se nějakou srážkou dokázala spojit a udržet takhle u sebe a dokázala přečkat ty průlety kolem Jupitera i ta přiblížení ke Slunci.
Když se dívám na tu fotografii, tak ono je tady vidět, že ta spojnice mezi těmi dvěma kusy, řekněme, mezi tím jedním a druhým jádrem, je světlejší než zbytek toho povrchu. Tohle to může být nějaká stopa, díky které se podaří zjistit, která z těch teorií je pravdivá?
Tak asi je teďka ještě příliš brzy na to říct vůbec něco více o těch teoriích, protože ty se objevují opravdu různé. První velké další překvapení tak bylo v tom, že ta kometa není vůbec tak tmavá, jako třeba to známe od jádra Haleovy komety a také takto se předpokládaly i ty stávající modely jádra komety Churyumov-Gerasimenko, ale je to jako kdyby dvojice takových těch špinavých sněhových koulí, navíc ještě olepená zbytky popela, takže takto šedivě bychom si mohli to jádro určitě představit a to, co se stalo právě v místě toho spojení těch dvou kusů, jakoby, tak to může být právě třeba způsobeno oloupáním té popelové, té šedivé vrstvy, která opravdu asi bude tvořena tím prachem a tou směsí toho zmrzlého prachu a ledu, a nebo mohlo to opravdu vzniknout při tom spojení těch dvou jader. To znamená, že se to oloupalo zase naopak při té srážce.
Umím si představit dvě kometární jádra, které mají náhodou podobnou dráhu, přiblíží se k sobě, až se spojí, takovou mírnou srážkou, řekněme. Ale ten opačný proces, že by vzniklo takhle zvláštně tvarované dvojité jádro původně z jednoho jádra, jakým způsobem by to bylo možné? Přece kolem komety je vákuum, tam není nic, co by obrousilo, takže jak by fungoval ten proces, který by takhle změnil jedno jediné jádro na dvojité?
To je právě ta úžasná otázka, která může být zodpovězena třeba takovým mechanismem, kdy se kometární jádro dostává při průletech, při přiblíženích ke Slunci právě vždycky do takové polohy, že je třeba asymetricky odpařována nějaká část a ta pak způsobí takový zvláštní přechod nebo zůstane tam potom ten zbytek, to místo tak zvláštně vykousnuté, takže nám to pak asociuje nějaký krk a nějaké spojení jakoby dvou původně menších kulovitých těles do sebe. Mimochodem, když bychom si to měli srovnat jako rozměrově, tak průměr jádra komety Churyumov-Gerasimenko tak je asi 4 kilometry. Tady ale u tak nepravidelného tělesa bavit se o nějakém průměru, to je velmi těžké. A když jsem hledal nějaké srovnání, tak mi napadlo, že by to mohlo být položeno krásně na šířku do Lipenské přehrady. Ale z hlediska objemu tady toto těleso by tu přehradu naplnilo 100krát.
Když zůstaneme u toho povrchu, co je na něm vidět už teď? Tak jsou tam vidět, dá se říct, krátery, světlejší, tmavší skvrny. Co všechno se dá na povrchu komety očekávat, protože tam nejsou žádné geologické procesy jako na Zemi. Je ten povrch formován pouze tím, jak na kometu dopadají jiná kosmická tělesa?
Tady se bavíme pochopitelně o řadě procesů jak vnějších, to znamená nejenom o těch impaktech, o těch dopadech, ale také o tom, jak působí právě třeba záření, slapové působení velkých planet a podobně. Takže můžou tady vznikat i nějaká kometotřesení a právě to pnutí toho ledu, který tam předpokládáme, tvoří tu podstatnou část toho kometárního jádra, tak může nám potom být představeno v různých puklinách, v různých škárách, které se tam mohou otevírat. Další úkaz, který tam můžeme už teď pozorovat, tak jsou tam různé sutě, různé pásy balvanů, které známe i z nějakých jiných snímků od jiných kometárních jader. To znamená, jsou tam místa, kde zase pravděpodobně dochází k nějakým zvláštním procesům, které ještě také neumíme přesně pojmenovat. Jsou to jakoby nahromaděné nějaké úlomky.
Přílet sondy, která se stala vlastně ve středu oběžnicí komety, to je asi z hlediska kosmonautiky poměrně historický okamžik, je to tak?
Určitě ano, jedná se tady v každém případě o prvenství, které ještě nikdo předtím nezaznamenal, byť už byly, jak už jsem zmiňoval, kometární jádra navštíveny. Jedná se tedy o to, že sonda zaparkovala na oběžné dráze kolem kometárního jádra komety Churyumov-Gerasimenko. Bude tady působit, pokud to nedojde k nějaké poruše, po dobu více než jednoho roku, a měli bychom díky tomu se dozvědět spoustu odpovědí na základní otázky. V historii, když si to ale představíme, tak je to unikátní také díky tomu, že tato sonda neletěla proti kometárnímu jádru, to znamená nesetkávala se s ním velkou rychlostí nebo nemíjela ho jenom jednorázově jakoby tak mimochodem při nějakém jiném svém primárním úkolu, ale byla přímo určena pro tento výzkum. A co je ještě dál velmi zajímavé a pozitivní, tak představuje to také ten obrovský technologický posun, protože když si to představíme, tak sonda byla na cestě 10 let a po 10 letech se dokázala na té cestě opravdu strefit do toho místa k objektu, který má průměru asi 4 kilometry, dokázala přečkat až za drahou Jupitera kosmický chlad a nedostatek energie a dokázala se z toho všeho úspěšně probrat a bude schopna, jak je to vidět už na těchto prvních snímcích, které dostáváme sem na Zemi, tak bude schopna nám představit komety úplně v novém světle.
Dvojité jádro komety. To je ale překvapení. Sondu se ke kometě vyplatilo poslat už teď a to je na samotném začátku hlavní části její mise.
Je to tak, ještě není na nejnižší oběžné dráze kolem komety, ještě neprobíhá detailní mapování, ještě nevyslala na povrch komety modul, který do něj bude vrtat a analyzovat vzorky.
Máme se tedy určitě na co těšit. Meteor bude u toho a bude bedlivě sledovat, co se u komety Churyumov-Gerasimenko děje.
Teď je čas na válku, naštěstí jenom fiktivní, válku s mloky.
Haló, to nemůžete.
Co nemůžeme?
Kdo to mluví?
Já, autorské právo. Válku s mloky nemůžete dát na internet ke stažení.
Aha, tak to je nám líto.
Asi s tím nic nezmůžeme.
Omlouváme se, naši internetoví posluchači, ale jak jste slyšeli od samotného autorského práva, válku s mloky neuslyšíte.
Pokud si ji chcete poslechnout, můžete si ji zakoupit v prodejně Radioservisu.
Správně. A teď už můžete pokračovat dál.
Opusťme teď fikci a vydejme se za mloky skutečnými do pražské zoologické zahrady, kde žije hned 5 velemloků.
Jejich chovatel, zoolog Petr Velenský, je zná velmi dobře. Přímo ve velemlokáriu jsem se ho ptal, zatímco na nás mloci zvídavě koukali, a moje první otázka byla, jestli dokáží skuteční velemloci na něčem spolupracovat.
Velemloci jsou nesnášení samotáři. Rozhodně to, co známe z knihy, skupinky velemloků, kteří tančí za měsíčního svitu a podobně, je skutečně Čapkova licence. Mloci žijí mimo období rozmnožování jednotlivě, pouze v období rozmnožování se na velmi krátkou dobu setkají. Samice naklade vajíčka, která samec oplodní už bez samice, čili tam vlastně nedochází k žádnému páření, oplodní plození je vnější, samice naklade vajíčka, samec na ně pustí spermie a tím je vlastně oplodní. Čili o žádné vlastně organizované sociální skupině velemloků se nedá mluvit. Za normálních okolností jsou velemloci rozmístěni v těch dutinách, v březích potoku, v docela pravidelných rozestupech. V řekách, v potocích, kde je velemloků nejvíce, tak jich může být kolem 30 na kilometr, to znamená každých 30-35 metrů jedna dutina s dospělým velemlokem.
Velemloci jsou tedy velicí samotáři. Kdyby se ale výrazně změnily klimatické podmínky na Zemi, dokázali by expandovat po celém světě tak, jak to Čapek líčí v románu, kde se to děje s přispěním člověka?
No to určitě ano. Velemloci jsou prostě úspěšná skupina, která přežila těch 50 milionů let. Oni před ještě 3,5 miliony lety, což je z evolučního a dnes kvůli geologického, ale z evolučního hlediska velmi nedávno, obývali celou Evropu, byli tady v těch teplých subtropických třetihorách, žili i na našem území. Z našeho území je popsán velemlok, který byl pomenován Andreas Bohemicus, velemlok český. Ukázalo se, že je to pravděpodobně stejný velemlok, jaký tehdy žil v celé Evropě. A to, že se začátkem čtvrtohor změnilo klima, že došlo k ochlazení, že došlo k těm studeným zimám, to vlastně vedlo k tomu, že ten areál se zmenšil a byl zachován právě tam, kde to klima zůstalo stabilní. To znamená v těch podhorských oblastech východní Asie, kde jsou relativně chladná léta, ale zase docela teplé zimy, takže ani kdy tam nezamrzají vody. Když by se takovéhle podmínky vrátily i do Evropy a když by tomu nebránili lidé, nepochybuji o tom, že velemlok se může objevit zase v České kotlině, například tedy ve Vltavě.
V románu dělí Čapek mloky podle jejich schopností například na dělníky nebo velitele. Dají se najít rozdíly i mezi skutečnými velemloky?
Určitě například, pokud se týče kapacity růstu, tak některý velemlok zkrátka vyroste víc a některý velemlok vyroste méně a bude to mít nějakou souvislost s rozmnožováním. Ten velemlok, který zkrátka nenaroste, protože na to nemá genetické předpoklady, nebo se vyskytuje v tom úseku potoku, kde je nedostatek potravy, tak se třeba nemusí dostat nikdy k rozmnožování, nebo se nemusí dostat k tomu, že se stane tím pánem vlastní dutiny, vlastního brlohu, kam vábí samičky a jeho, řekněme, reprodukční nebo sociální úloha může být trošku odlišná. Tam bych viděl tak jako jedinou možnost jejich rozrůznění. Jinak jsou to prostě samotářští jedinci, každý z nich je svébytná osobnost, řekněme.
V dnešním dílu Války s mloky jsme mohli slyšet výsledky testu odolnosti mloků, že vydrží opravdu hodně. Platí to také u skutečných velemloků?
Už jsme si několikrát řekli, že Čapek byl velmi důkladný a že o velemlocích si zjistil úplně všechno, co mohl. Mloci obecně jsou velice odolná zvířata proti poranění a mají ohromující regenerační schopnost. My to nevíme až tolik v případě velemloku, i když víme, že i velemloci dokáží rychle zahojit poranění, ale již na konci středověku dělali učenci evropští pokusy s našimi mloky, a zejména čolky, kteří jsou schopni nahradit celé končetiny, nejenom ocas, kterým doroste, ale celé končetiny, čelisti, celou spodní čelist dokáže nahradit, nebo vypíchnuté oko, nebo úplně odříznuté oko dokáže prostě zase zpátky vytvořit. Čili tahle ta schopnost je vlastní nejenom velemlokům, ale i ostatním ocasatým obojživelníkům a je to samozřejmě něco fascinujícího, jakým způsobem se dokáže. Neznamená to, že kdybychom velemloka rozbulili na dvě půlky, takže by každá půlka dorostla samozřejmě. Týká se to jenom okrajových částí těla, o maximálně toho oka.
Tak to byl zoolog Petr Velenský, který je se velemloky v pražské zoologické zahradě v denním kontaktu.
Pokud si chcete dramatizaci Čapkovy Války s mloky poslechnout celou, můžete si ji buď zakoupit v prodejně Radioservisu nebo přes internetový obchod.
A nebo toto dvoj-CD můžete s Meteorem vyhrát. A k němu ještě jako dárek pražské zoologické zahrady Válku s mloky jako knihu a komiks. Všechny tři podoby tohoto slavného románu mohou být vaše.
Stačí, když zajdete do pražské zoologické zahrady, která je jedinou v Evropě, kde můžete velemloky vidět a splníte tam naše čtyři úkoly.
Úkol číslo 1. Vyfotografujte se s maketou mloka, která je na podlaze velemlokária. Nejoriginálnější fotografie vyhrává.
Úkol číslo 2. Napište nám, čeho se týkají tři ukázky Války s mloky, které v expozici můžete slyšet.
Úkol číslo 3. Odhadněte, kolik litrů vody je celkem v nádržích pro 5 velemloků.
Úkol číslo 4. Napište nám, co vás na velemlocích nejvíce zaujalo.
Všechny 4 splněné úkoly najednou zasílejte na adresu meteor@rozhlas.cz, případně na adresu Český rozhlas Vinohradská 12, poštovní směrovací číslo 120 99 Praha 2 a na obálku připište Meteor.
Na splnění úkolů máte čas do konce prázdnin. Uzávěrka je 31. srpna.
Ceny získá hned 9 posluchačů. Výsledky zveřejníme v prvním zářijovém meteoru, to je 6. září.
A to je vše, co se do dnešního meteoru vešlo.
Začali jsme smutně s uhynulým čápem Ondrou, ale končíme vesele.
A těšíme se moc na slyšenou opět za týden.
Vaši Kateřina Březinová
a Petr Sobotka.